Bueno, goizeko amaikak eta hogeita amaika minutu, eta entzule, itxi begiak, heldu gogor, eta prestatu, urrun bidaiatzera goazeta. Euskaldunai beti gustatu izan zaigu bidaiatzea, terno eraldu ziren batzuk, gransolera bertzeak, eta diote getariar batek ere eman ziola lehen aldiz itzulia munduari. Ba, gaur ere non nahi daude euskaldunak, bidaiatzen batzuk, atzerrian bizitzen bertze batzuk. Bueno, Infozazpirratiko estudioetan ere badugu berriki bidai luze bat egin duen aspaldiko lagun bat, hemen prest gure ondoan gurekin lanean aritu zena gainera, Amaia Elixiri, egunon eta ongi etorri.
Egunon bai, bilizkar.
Bueno, Amaia, okerrez bagaude, ba, Ego Ameriketan ibilizara, baita ere ondoren Quebec aldean, bueno, nolatan? Bururatu zitzaizun horrelakoa, zer motibatzen du pertsona bat horrelako bidaia bat egitea?
Ez dakit, bai, beraz, bai, egon naiz sei hilabetez beraz bidaiatzen, eskuagritik kanpo, si Nikaraguatik, bukatu Quebecen, joan den abenduan joan nintzen lagun batekin, eta be, gaztedanik asmoa nuen bidaiatzeko, beste zerbait ikusteko, ezagutzeko, eta bai, gero estudioak egin, ikasketak egin, bururatu, lanean hasi, eta gero lako proiektu bat heldu dela denborarekin, eta prestatzen den zerbait ez, eta egunetik biara munerat egiten, ekonomiko kiere bai kostu bat duelako. Eta azkenean, ba, pesta batzuetan nola aipaturik lagunen artean, be, erabaki hartu ginuen, eta aregoazen, txartela erosi, eta erabaki ginuen beraz bidaiaz joitza.
Eta erabaki hori hartzea, besta gau horretan akaso bai errexikusiko zenuten, baino gero egi bihurtzerakoan ez badira atzean utzi bar diren gauza honetz, adibidez, ba, etxeko alokairuan, baldin eta alokairuan zeuden, lana,
bai.
Hori guztia nola erabaki?
Bai, ba, tartea izan zen, ba, kontratua bukatzen zelako neretzat, laneko kontratua, beraz hor banuen aukera, ba, pausa hori hartzeko sei labete horietan, eta nerekin bidaiatu duenak ere ikasketak bukatu berri zituen. Orduan hor erabaki ginuen gero gauza tartean uzten direnak, ba, bai, alokairua eta ez da egunetik biara munerat uzten ere, baina lehenagotik erabaki ginuenez, ba, baduzu tartea paper guziak eta untxa prestatzeko bidai hori azkenean, eta hartzen duzu, ze gogotik egiten zira ere.
Beraz, gogoa eta une egokia bilatu zenuen zuk, bueno, argi dauna da, sei hilabete, ba, kanpoan egote edo bidai egitea, gauza asko esan dugu etxean utzi behar direla, baina dirua ere horrelako arrazoi bat izango da, noski, dirua behar delako horrelako bidai bat egiteko. Aldez aurretik diru hau, bueno, egitea edo behar da, aurreztu behar da, ala, bueno, behar dare bai, ba, ekonomikoki ikusi, nondikan nora joan, eta alik eta, bueno, gutxien gastatuz bidaia egitea.
Bai, garesti da olako bidai bat, gainera luzaroan egoiten zirelarik, ez balin baduzu lanerako perspektibarik ere, gana idu, ba, ez duzula dirurik kobratuko sei hilabete horietan, baina badira ere alternatibak, ba, lehenago deia, ba, zure bizimodua pixka bat aldatuz, ez aste bururo festa eginez, ba, pixka aldatzen dituzu zure eguneroko kontuak, eta gero agian aste burutako lan bat ere topatu, baina ikala egin nuen, eta aspaldiko erabakia zen, orduan azken sei hilabetetan ongi ekonomizatu, eta diru zama batekin joan, eta gero, bada beste sistema bat, bizki interesgarria dena ekonomikoki, deitzen da woofinga, ez dakit deia ditu duzuen hortaz, baina da sistema bat nun lan egiten duzun baserri batzuetan edo albergetan, eta orduko pru baten truk duzu lo egiteko eta lo egiteko tokia doain eta jateko ere bai. Beraz, alternatiba hon bat da, diru guti gastatzeko, ez duzu irabazten noski, baina bederen, ba, jendearen etxean zira, bertakoekin zira, eta, ba, lanaren truk, beraz, ba, duzu loiteko eta jatekoa, beraz, untxa.
Bueno, gero solastuko dugu horren inguruan, ongi ditzen mazizu kronologikoki, hasiko dugu zure bidaia, eta pixkat girotzeko ona Mai teknikariak prestatu diguna.
Ai, Nikaragua, Nikaragua, la flor más linda de mi abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay Nicaragua sos más dulcita.
Bueno, Amaia, dela sei hilabete, bertatik hasi zenuen edo hasi zenuten zuen bidaia Nikaraguatik.
Bai, Nikaraguan hasi, bertan egon gira hilabete bat. Beraz, bertan ginituen kontaktu batzu hemengo lagun batzuen ba, familiikideak han bertan bizi direlako. Beraz, untxa iristen zira, ba, bineska gazte, zutenak inoiz bidaiatu iristen zira munduaren beste puntera. Beraz, ongi erortzen da kontaktuak izaitea eta segituan beraz, familia horrekin, ba, asigira bisitatzen Nikaragua ipaga. Mm-hmm. Eta gero, iparretik egora jautsigira. Bakarrik hilabete bat, diot bakarrik baina, gauza asko badelako ikusteko. Mm-hmm. Eta planoak egin izanik ere lehenago, ate joan nahi dugu mendi ontara, sumendi ontara, ze Amerika Zentralean bada sumendi haunitz. Eta ba, hori bisitatu, beste riau, ona eta bestea. Azkenean egunean egun ezagutzen duzun jendearen arabera edo den giroaren arabera eta zu nola senditzen zirenaren arabera ebe aldatzen dira eta hilabetia fite pasten da. Beraz Nikaraguaren parte bat bakarrik egin dugu eta ma, pasatzen harko genituzke beste bi edo hiru pixkat osokiago ikusteko.
Beraz Nikaragua lehenengo geltoki ego Amerika, bueno, erdi Amerikara bai. Joatean zen izan zen lehenengo bueno, kontraste edo ikusi zenuen lehenengo bista hori ez da? Bertako aldaketa hori edo?
Ba, beraz, izan da lehenik hizkuntza. Hizkuntza niretzat espainolez nuen bizkuntza menperatzen, ordean segidan heltzea ba, jendearekin komunikatzeko, ez helburua ere bidai batean da hemenetan izaitia, eta bertatik hartzia eta ikastea, eta ordean komunikatzeko beraz hizkuntza hor aldaketa nabaria. Eta gero ba, jendea bizi modua, janaria, erritmoa, kultura ere bai, jena idut da, ez da konparatu behar gero nire ustez, ez gira egon bat ere gaiten ate hau gure etxan badugu eta hemen ez da edo. Ez, joan behar da, utzirik pixka bat alde batean ikasi duzuna edo uste duzuna dakizun guzia hor, eta joan berriz ikasterat, hor dian, bada adaptazio momentu bat hor, baginakien gero bagenitola hiru hilabete bertan pasatzeko, Amerika Zentralan gaindi, baina bai, badira bi aste hor nun den dena berria. Orduan begiratu, entzun, ikusi, denbora hartu, lasai, eta galderak pausatu zozak badira ere, baina pixkat adaptatzeko denbora hori berrezkoa da.
Beraz, Nikaraguan zinetelarik planak egunez egun egiten zen ikusten?
Bai, ala ere bai, ba, bertako jendearen arabera, eta bertakoek ere ziotenen arabera, ze hori askok bidaiatu dutena gure inguruan errantziguten ez egin gehiegi plan horik, ez gehiegi prestatu, utzi ere bai sorpresa zuen buruari eta ikusi ze toki batean ongi senditzen altzira eta beraz pasa ale iruzpalau egun gehiago eta azkenean beste batean planifikatu zenuena ba ez hainuntza eta utzi behar da sorpresa hori buruari ezagutzen duzun jendearen arabera ba hoiekin joaiteko. Eta gero joiten altzira gia batekin, badira ez, giak erri guzietako, eta badira alako ibilbide planifikatuak edo, baina egia da asko zaberatxagoa dela joaitea, be justuki gian ez den horretara dut, ziliburua, etxean, eta ezagutu norbait, erri batean, eta berarekin joan bere baserira, bere ondoko errekara, mendira, ez dakitze festetara, eta hori da uste dut bikainena.
Eta herritarrak irekiak diran, alegia bueno, askotan esaten da ez, herri xumeago batzutan, ba, herritarrak asko zerekiagoak izaten diela, hori ere izan zen Nikaraguan?
Ah, bai. Zinez benetan biziki idekiak beti laguntzeko presta, gainera bada hori eta askok egiten zuten, ah, bineska, gazte, eta kasu, ze herri pobreak direla, eta kasu kontuz ibili behar dela karriketan, edo gauez, edo... Baina bai, beti kasu egiten duzu, joiten zirarik norapait, eta baina... Jendearekin beti untxa pastu dugu. Beti ez dugu arazo lagerik izan, eta zu joite malimazira xumeki edo umilki ere ba, galdetuz, eta xinpleki ikusten intuzte bineska hor 15 kiloko motxilekin kalerdian galduak, beraz, gehiago laguntzeko pres dira, azkenean ba, zerbait egin baino edo.
Bueno, eta pena handi emango zizuen seguru Nikaragua atzean uztea eta hurrengo geltokia Salvador.
Bai, iritsi ginen gero hori da, otsaila hasieran El Salvadorera, beraz, erri txiki bat, denbora luze bat ez egon ginen, ala ere, ba, hiru aste pasa, eta han justu gainerat momentu magiko batean bizki berazgarria ez da, zuri bizitzea, metziren justa hauteskundeak. Hauteskunde presidentzialak ziren, eta beraz, han bertan egon gira giro horretan, hiru aste horietan, hauteskundeetan, ere bai parte hartu dugu, observadore bezala, ba, korrupzio edo faltsifikazio horiek zaintzeko, eta baz dira mundu osoko laguntzailak, brigada moduan da pixka bat, baina joal hori ibitetzen dutenak egun hortan, eta gero hor, beraz, giro hortan ez, olako herri batean.
Beraz, harremanetan frenteko jendearekin?
Bai, FMLN-ekoekin, bai, bai, harremanetan hoiekin, eta egunero, hau da, kampainan ziren, oraindik, eta pf, giro bero-beroa, herritar guztiak horretaz mintzatzen, beraz, aukera ere ezagutzeko, ba, El Salvadorren izandako historioa, gerra bat izan zelako, eta badu bazen hor, zer ikasi herri baten historiaz, eta hauteskunde horiekin ere jokatzen zenaz, azkenean horiendako.
Aldaketa handia, Nikaraguatik El Salvadorrera?
Aldaketa handia, bai, giroaren aldetik, deia, ze ere El Salvadorrean etzen giro lasaia, justu hauteskunden giroa, kanpaina, eta esposatzen den mugimendu guzi horiekin, desberdina, eta gero noski, beti bezala, herri batetik besterat ere kulturak aldatzen dira, ohiturak ere bai, nahiz eta, bai, badiren gauza berdintxuak, baina, bai, jendea beti desberdina da, orduan, azkenean giro batetik besterat ere pastu gira bai hor, desberdina zen ala ere El Salvadorren.
Bueno, giro diferentia eta herrialdetik batetik bertzera pasatzeko ere pentsatzen dute muga direla eta horre baimena eta bisa afera guzi hori nola funtzionatzen du horrek amaia?
Bai, dependi zure bidaiatzeko moduan nola den, pasatzen altzira autobus, turistentzat diren autobus batzuekin bakarrik muga batetik besterat, ba hor lo egiten duzu, zira baldintza biziki honetan, edo bestela utatzen zu, ba herritarrek bertakoek ere hartzen dituzten autobusak, eta hor gauez, eta hor bai berduzula aldatu, bat bi edo hiru aldiz autobusez, eta mugak pasatzerakoan, ba luzena ez da bisena, ze egoten altzira bisari gabe pasaportarekin pasatzen zira, eta guzen hiru hilabete, eta baginuen ez biletea, ba probatua zen, ez dugu arazurik zantzen zuhortan, baina gehiago diren kontrol guziak, eta hor bai luzea pasten dela mugan droga trafikoa kontrolatzen dute, bertakoekin ere bai, ala ere injustizia eta kriminalizazio pare bat ere ikusteko aukera duzu, maleruski, baina bai, kontrolak eta militarki hor biziki okupatuak dira mugak, beraz kontrolak luzeak egiten dira.
Bueno, El Salvador esan dugu, Nikaraguatik El Salvadorrera, hortik iparraldera jo zenuten, urrengo geltokia zen izan zen, amaia?
Gero Guatemalara joan ginen, beraz ondoko herri handi bat eta zoragarri bat ere, eta han pasatu dugu ere hilabete bat, beraz maien erdian, beraz indigenuen erdian, hor ere indigenuen eta maien inguruko historia ezagutzeko aukera, ba, bizik ezagunak diren Lasurinas maias ere bizitatzeko aukera izan dugu, biskat erriguzia ere zeharkatu ahal izan dugu hor, eta horren ondutik justu ba muga pasa ere eta Chiapasen egon gira bi astez.
Eta Chiapasen horre brigada batekin ere egon zineten
bai,
lanean.
Bai, hori da, hor hiru lagun topatu ginen beraz, eta aurretik Euskal Herrian eman ginen harremanetan Bilbon kokatua den Chiapas popularekiko den elkarte batekin. Eta beraz, hoiekin lehen formakuntza bat egin, pixka bat zapatisten eta Chiapas eskualdearen historiari buruz. Eta beraz, bertara iritsi eta bada elkarte bat, Chiapaseko populuaren eskubide zibil eta politikoak defenditzen dituenak eta salaketak jartzen dituenak, eguneroko kriminalizazio eta represio bat pairatzen dutelako hoiek ere. Beraz, hoiek, brigada moduan edo observadore moduan bidaltzen dute presden jendea, beraz, komunidade batera edo estera, ez asko desberdinak badira, eta zure rola pixka bat antzirenean da gero hoiekin egotea, hitz egitea, pixka egoeraz jabetzea, eta gero hori ekartzen duzu berriz bertan den elkartera, ea militarki okupatua den, ze egoeratan diren, pixka egiten dute hiru astero, beraz, puntua ez, nola zertan diren komunitate bakoitzak.
Bueno, beraz, zapatisten komunitatea izango zen, nola funtzionatzen dute, hoek, Amaia?
Bai, beraz, bizki ez komplikatua, baina badira deia komunidade desberdinak eskualde osoan, bakoitzak du bere realitatea, bakoitzak du pixka bat bere borroka, eta dena pasatzen da junta de buen gobierno batetarik, beraz, ez zira iristen hola komunidade batetaran, badiren biztanleak, eta diran ibez, gu egon gira mendi artean ez. Ba, ez zira iristen hola komunidadera pasa behar duzu, badute horien antolaketa eredua, badituzte etxe edo arduretako bulego bezala desberdinak, eta pasa berzira horretatik banan-banan, eta horretatik baimena ematen dizute joaiteko komunidade batera. Eta baimen horrekin iristen zira beraz komunidadera, eta gero bertan egon behar duzu denbora mugatu bat, eta gu adibidezen amabiegun, eta amabiegunez bertan pasa berdituzu egun horiek, horiekin.
Harremanetan, beraiekin edo bestelakoetan, ez da?
Bai, harremanetan horiekin, eta hor, horiek dituzte ere bai bi hizkuntza hoienak, beraz bai, askok zekiten espainola, baina bai, belaunaldi zaharrekin adibidez harreman gutxiago, ze horiek ez zuten menperatzen espainola eta guk horien hizkuntza ere ez da. Beraz hor pixka bat desberdina, baina guk ikusi duguna ez da Txapas komunidadea nola bizi den, baizik eta Txapasko komunidade horren, komunidade bat, 10 de abril deitzen zen, bat hori ikusi dugu, soilik desberdinak direlako bakoitzak.
Bueno, espainola ipatu duzu, pentsatzen dut zei hilabete hauetan ere ikasi izanen duzula gaztelera.
Piskat, leheno baino bekio badakit hori zuta.
Bidaiatzeko ere hizkuntza ba, ez bertako hizkuntza menperatzea importantea da.
Ja, bai, bestela ez dut ikusten nola jemanetan maten alden jendearekin, eta egia da, ikusi ditugula ere mundu osoko gazte batzu bidaiatzen, edo gazte edo ezain gazte ere, baina hartzen zuten hilabete bat ikasteko bertako hizkuntza, eta gero bidaiatzera joan. Ze bestela ezin duzu, bai ingelesarekin behaiten da mundu osoan bidaiatzen aldela, baina nan espainola ez hitz egiten du jendeak, ordoan zuri da, aukera egiten zularik errioetara joaitea, ba, bertako hizkuntza ere ikastea.
Bueno, esan dugu Txiapasen izan zinela, Txiapastik salto handia, ezta? Ameriketako estatu batuak goitik pasa eta Quebeca.
Agun desberdin, minuso goita margatu, Quebecera iritsi nintzen. Apirilan eta bertan pasa ditut hiru hilabete, beste bilagunekin ere bai, Euskariko beste bilagunekin, eta han ba... Han ere, dena aldatzen da ez, bandia bauzu hiru hilabeteko erritmo bat, eta hala ere hartu dituzun erreperio batzu, frup, dena berriz aldatu, eta berriz adaptatu behar da ez.
Arropa ere,
bat arropa ere, bai.
Bueno, baina bertan hizkuntzarekin, Quebecen okerrez gaude frantsesarekin eta hobeki, ez da?
Bai, hori da, Kanada osoan bakarrik ingelesez, baina Quebec bai aparte hor frantsesez mintzo dira. Eta bertan, hasieran aipatu bezala, egon gira, bai, ze dirua ere murriztu zen, lehen hiru hilabetetan zehar. Beraz, bai hor garestiago da bizitza, eta rondez berdina da, erria garatuagoa da, eta... Iago kontsumismoan da, orduan hor egin dugu woofinga hori beraz, baserri batzuetan lan egin dugu, eta hilabete bat eta erdiz, baserri desberdinetan, beraz, barazetzaintzan gu egon gira, eta hor beraz, erran bezala, biziki aukera ona edo zen bidaiari entzat, ze hori gainera egiten alda, benetan mundu osoan, txatzen dut Euskal Herrian ere bat direla olako etxaldeak edo olako zakite intuztenak. Baina aukera ona bai turistarentzat, bidaiatzen duenarentzat ekonomikoki interesgarria delako. Ordu batzuk lan eta baduzu jatekoa eta loitekoa, eta gainera seguntze eskualdetan ziren, uzten dizute edo hien autoa edo txerrindulak edo la, eta joiten altzira zure pausa egunetan bisitatzera eskualdea. Beraz, nahiko untxa da, eta horiek bideratzen zaituzte ere, horre ez da giarik da bertako jendearekin, segun horiek zer ikusten duten bidaltzen zaituztete toki batera edo bestera.
Eta pentsatzen dut ez dakit web orrialde bate izango da guzti hau lotzeko edo nola lotzen duzu etxaldea?
Bai, bada woofing, pentsatzen dut, hasteko zen woofing Kanada, beraz, berezia hango, baina gero mundu osoan ibiltzeko, bada ere webune bat, inskribatzen duzu zure izena, pagatzen duzu kotizazio bat bezala, eta gero sare bat bezala bada, mundu osoan garatua dena, eta sare horren bagnez ira bi urteren zat, kotizazio hori, zain garesti ere uste dut, direla 15 bat euro edo, bi urteren zat, eta gero harremanetan zira, eta badituzu etxalde desberdinen aurkezpenak, eta zuk sekatzen duzunaren arabera, mota hau edo bestea, harremanetan emaiten zira, eta hor adosten duzu zuzenean laborariarekin zure bisita edo zure lana orduak eta nola izango diren.
Eta zuek zehazki zer da etxaldean egiten zenutena, Maia?
Eraz guk dena eskuz egin dugu, zen baraz etzaintza, baina makinarik gabekoa, beraz esperientzia berri-berria guretzat. Beraz, bai, akigarria ere bizka bat. Baina biziki ongi, ze ginen familia handietan, eta beste gazte batzu ere bai lanean ziren, eta guk egin duguna bereziki, prestatu lurrak, landatu, planoak, barazkiak eta hola bildu, eta gero anere hemen garatua den zerbait, anere badute hainitz, eta ari da geroztak gehiago handitzen sare hori, dira saskiak, saskiak lokalki ez, kontsumitu lokalki, eta hor saskiekin eta banatzen genituen gero errian zehar.
Erraten da, Maia, euraldiak asko baldintzatzen duela herriaren izaera. Zuk ere salto handia egin zenun bai geografikoki, baita klimatikoki ere.
Bai.
Hori bai ez datzerik badaukazu?
Bai, uste dut. Uste dut, ba, dibidez, Quebecen, egia da, bon, zakit, minus berrogei arte badute, horiek neguan, da, rikarria guzgira bat ere usaiatuak, eta hor, adibidez, iritsi naizelarik minus amabost arte, ba, kriston, elur, hemen adibidez, elurra egiten du behin, edo minus bostera eskolak eta esten dira, ez bidaliak dira umeak, eta baina gero, erri bakoitzak badu bere nola erran, egituratua da, eta antolatua da, ere bai, bere eguraldi horreria aurre egiteko, eta zuten ere gaizki ematen.
Bueno, esan dugu ibilizarela bueno, modu horretan edo lanean baserritan lagun batzuekin, okerrez bagaude,
bai,
baina
bai.
Bidaiatu zer nahiago edo bakarrik edo lagun batekin, zer gomendatuko zenuke?
Uste dut denborarekin iten dela, adibidez duela sei labete bergalderari erantzun genion zuzenean bakarrik ez, ze berda pixkat ala ere ezagutu zure burua ere, ze berduzu konfiantza minimo bat ere zure gaina joiteko hola ba, mundu ez ezagun batetarat edo, baina orain zenako ez. Bai, bai, orain, bai pixkat jastatut ala horreri eta ikusten dutala gutxi gora bera, ba, ze berden minimoki edo, ba, bai, gogoan nuke, berba, beste, nire ustez, bi esperientziara bat desberdin dira, lagun artean, bakarrik zirelarik, benetan hor, berduzu lotu, ba, edo zein jenderi, edo bakarrik erabakitzen zu egotea, baina gehienetan idekiagoa zira, eta beti jende berriarekin, talde berriekin, lotzeko, ba, kapazitate gehiago duzu, nire ustez, taldean baino, nun, ba, taldeak, talde bizi bat baduzunez, hilabete luze horietan. Horain bai zenako ez.
Bueno, eta horrelako bidei luze bat egiten denean, eta gainera hain difentiak ez, Quebec minus hogei grado, eta bertzetik El Salvador adibidez, nola demontre egiten da maleta bat?
Ebe, ez da egiten, ez da egiten. Ez ba, intzinetik prestatu pixka bat, pixka bat, ba, minimoak ez, minimoak. Eta gero, ba, bertan, ba, adaptatu. Ez genakien, ere bai, nik ez nekien, Quebecen hainotz izango nuenik udabirian, pentsatzen nuen negoa pasazela, eta sorpresa edera izan genuen iristean. Baina, bai, bertan erosi, eta bertan adaptatu zure zakua ere bai. Ez dena erosi hemen lehenago, ez dakizu ere zeren beharra duzun, nik adibidez ez nuen inoiz bidaiatu lehenago hola induze, eta ez nekien ez nuen txura erreperiorik edo, orduan, bertan ikusten duzun, behar duzun, egunerokot asunean.
Aholku bezala entzuleari, seguro badagola zerbait, bidaiatu aurretik uste duzun aztela garrantzitsua eta gero bidaian zaudela, ez, erraten zula, hau izango banu?
Zakit bat dira inizkauza. Ez dakit horretzait, ez dakit berba, bai, nik adibidez nire ustez da zinez ez ez joan prestaturik buruan, justuki. Justut, hori dela, fenztake, nik hori senditu dut bizkazkar, hasteko seila betez. Ez prestatu gehiagi utzi sorpresa diten, eta ikusi gero esperientziak kriko duena. Ona da ere olako zerbait bizitzea azkenan. Ez da gehizki, ikasten da beti.
Bueno, seila bete etxetik kanpo, Euskal Herrera itzuli, eta ziurrenik buruan pentsatuko zenula berriz ere motxil hartuta martxa egitea.
Zergatik ez. Alba da, hori da, hori egiten da, behin hasita ez dela galditzen, no, badela gogoa berriz egitzeko. Eta hasieran beste lagun batzuak edo bidaiatzen zuzak, eta orain aski egin duzu zurea, eta utzi guri, eta egia da hasita, eta gogoa duzu segitzeko. Berriz diteko ere etxera pozik noski, baina, bai, gogoa pizten izu.
Buna, Maia, 5 minutu geratzen zaizkigu amabietarako, zuk proposatutako abesti batekin amaituko dugu.
Bai, Kaiet Jeze, espasatzen duten zula initzak ezagutzen dela, ezagutzen duen bidaia baino lehen, baina badute kantu bat Latinoamerika lagumatek zakutara zidan, eta bertan ere, txamaiten dut bizkiuntza erakusten duela horien bideoklipak bertako jendea eta giroa. Hala.
Eskerrik asko, Maia.
Aio, mil eskerzei.
Cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo vive en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el
Bueno, Maite, ba, hementxe Amaia Lixiri eduki dugu, munduan barna, hor, bueno, Erta Amerika eta Quebec inguruan ibili da.
Inbidia derra eman digu.
Inbidia derra. Ba, zuneri ere, Maite.
Ba, bai, oinaz. Ba, noelako, ni ere oporretan eta hementxe utziko zaituz sokoako portu honetan, kompainia bai. Honean, maikin, teknikariakin.
Hori da.
Baino, ongi zan.
Bueno, nik iratuko dut datorren astean, barko hau eta, aber, ez den ondoratzen?
Horixe, eta aia bueltatzen naiz,
Bueno, entzule, bestela bihar, amartatik amabietara berriz ere, karelean saioa, askoz ere gauza gehiagorekin, espero dut horri zatea, eta bihar arte, aio.
Bihar arte.